O'zbek dunyosi. Dunyoning o'zbeklari va o'zbekning dunyolari to'g'risidagi eshittirish. Assalomu alaykum. El qatori. O'zbekning tilidan tez-tez uchib turadigan ibora bu. U yoki bu ishni dondirib qo'yar ekan o'zbek gapni "Hay endi el qatori" deb boshlaydi o'zini kamtar, kamsuqum tutib. El qatori dala hovlimizga kichkinagina bir uycha soldik. Dahliziga 100 minglik bir qandil osib qo'yibmiz. Dollarda 100 minglik. El qatori. El qatori bir aravalik bo'ldik. Ferrari. Ish pishga minib turamiz-da endi. El qatori. El qatori damob keldik. Kanarskiy orol deydimi? Biz teskari tomondan boryapmiz. Xitoy, Yapon, Tinch okean, Amerika qilib boribmiz. Bu yoqdan borsa ham bo'lar ekan-ku. Afrikaning bukunida ekan-da. Ha, endi damob keldik-da. El qatori. O'zbekning qo'li yupqorog'i ham hech past ketmaydi. Bir paytlar yangiligida odmi bo'lgan Xitoy ko'ylagining sol yengini o'ng yengini sol qo'li bilan silab, ko'zingiz yengda xilvirab turgan ko'ylakni barmoqlarning qabariq yirtiqlari ilib titib yubormasmikan degan xavotirdasiz. O'sha o'zbek gapiryapti. El qatori tom savoldik. Yaxshi ham burnog'i yili 3-4 ming juvala dumalatib qo'ygan ekanman. Eshiklari ham keng qovur bo'ldi. Yonboshlatib sal qiyshaytuvdik, sandal ham sig'ib ketdi. Olib kirib o'rnatib oldik. El qatori. El qatori damob keldik. Paxtani chekanchadan chiqargandan keyin soy bo'yida bir choyxona bor ekan. Biram osh bo'ldi, biram osh bo'ldi. Mazza qildik. El qatori. Ha, o'zbek el qatori o'g'il uylaydi, qiz chiqaradi. El qatori. O'zbek el qatori dasturxon soladi. Namanganda yangi kelinchakli xonadonlardan birida yozilgan hayit dasturxoniga ijaraga olingan tort qo'yilgani to'g'risidagi xabar bir umr yodimdan chiqmasa kerak. To'yida ham elga qaraydi o'zbek, azasida ham. O'zbek el uchun tug'iladi. O'lish kerak bo'lsa el qatori indamay o'lib ham beraveradi.
Ozodlik to'lqinlarida o'zbek dunyosi eshitirishi.
Mana shuni bilgani uchun ham Oq saroyning PR texnologlari o'rtaga yonib yashash kerakligi to'g'risidagi shiorni tashlaganda, u shiorni noto'g'ri deyishga kuchi yetadigan o'zbek hali tug'ilmagan. O'zi uchun yashaydiganda umri tugab qolishini har bir o'zbek tushunadi. Umri tugab qolganida tushunadi. Ungacha esa o'zbek el qatori yashaydi. Balki adashayotgandirmiz, balki el qatori iborasini o'zbek suiiste'mol qilar. Axir Kanar orollarida dam oladigan badavlat o'zbekning istirohati bilan choyxonada osh yeganidan yayraydigan o'zbekning sevinchi o'rtasiga tenglik alomati qo'y olmaysiz-ku. Axir qanday qilib ikkala o'zbek bitta elning qatorida bo'lsin? Demak, el qatori iborasi bir hijob ekanda. Badavlat uchun qappaygan karmonini el ko'zidan yashirguvchi hijob ekanda. Kambag'al uchun el qatori iborasi o'kinchini unuttiruvchi yupanch ekanda. Xalq qanday bo'lsa, hukumat ham o'shanday deyishadi. Shu fikr rostga o'xshaydi desam, fikrini hurmat qiladiganim ilm odamlari xalq boshqa, hukumat boshqa deydi. Ilm odamlarining deganlarini eshitirishdan oldin ularni suhbatga tortishga hamda el qatori iborasi to'g'risida uzundan-uzoq chaynalishimga undagan sababga yetib keldik. CA News axborot agentligi o'tgan haftada tarqatgan bir xabarga qaraganda, O'zbekistonda yoshi 18 ga to'lmagan bolalar ko'taradigan yuk vazni chegaralab qo'yildi. Mehnat va sog'liqni saqlash vazirliklari hamkorlikda qabul qilgan qarorda aytilishicha, yoshi 16 bilan 18 ning orasida bo'lgan yigit-qizlar agar ishi yuk ko'tarish va tashish bilan bog'liq bo'lsa, ko'taradigan yukning vazni 4 kilo yu 100 grammdan ortiq bo'lmasligi kerak. Agar yumushi ish vaqtining 3dan 1idagina yuk ko'tarish bilan bog'liq bo'lsa, yuk vazni o'g'il bolalar uchun 6,5 kilodan, qizlar uchun 3,5 kilodan ortmasligi lozim. Yoshi 16 ga to'lmaganlarga esa 2 kilodan ziyod yuk ko'tartirish mumkin emas. Bu ma'lumotlarni eshitgan o'zbeklarning orasida xayoliga darhol paxta terimi tushmaganlar bo'lsa, undaylar o'zbek emas. Bir etak paxtaning vazni O'zbekiston hukumati belgilab qo'ygan me'yordan og'ir ekanligini o'zbekning bolasi aniq biladi. O'zbekning bolasi 6-8 etak paxtani qanday qilib 2ta etakka jamlab bog'lashni, 35-40 kilolik tosh bosadigan tugunni qanday qilib yelkaga olib olishni biladi. Bola ko'taradigan yuk vaznini chegaralab qo'ygan vazirliklar bu talablar bajarilmasligini bilmaydimi? Bu talablarni hukumatning o'zi bajarmasligini bilmaydimi? Biladi albatta, lekin taomil shunday, shunday hujjat bo'lishi kerak, shunday hujjat tayyorlab qo'yildi. El qatori. Ilg'ayapsizmi? El bilan elning hukumati o'rtasidagi bog'liqlikni. Demak, xalq qanday bo'lsa, hukumat ham o'shanday deganlari rost ekanda. Desam, yo'q deydi keskin. Pedagog olim Abdulla Abdurazzoq.
Chunki Islom Karimov hokimiyatga kelgandanoq yolg'on gap bilan keldi. Yolg'on va'dalar bilan keldi. Va boshidan boshlab oxirigacha shu vaqtga qadar, hali oxiri kelgani yo'q, shu vaqtga qadar so'zi boshqa, ishi boshqa, qonun boshqa, hayot boshqa bo'lib kelyapti. Radioni bilsangiz, demokratiya haqida gapirardi mana 93-yillarda, 92-yillarda. Hozir ham shunaqa. Qonunni olib qarasangiz, bosh qonunimiz hammasi demokratik, 80-90% demokratik. O'sha kelib chiqqan partiyasining o'ziyoq nomi Xalq demokratik partiyasi. Lekin amalda demokratiya deganlar, demokratik yo'ldan borishni istaganlar hammasi qamoqda, quvg'inda va mana shunaqa bir qiyinchilikda.
Abdulla Abdurazzoq shu kunda O'zbekistonda emas, u Norvegiyada yashamoqda. Bu mamlakat hukumati ham ko'tariladigan yuk vaznini cheklab qo'ygan.
Bu yerda 25 kilodan ortiqqa ruxsat bermagan, taqiqlab qo'ygan. Va bunga amal qilinadi. Qonun bor, shu ishlaydi.
Norvegiya hukumati joriy etgan bu cheklov kattalar uchun. O'zbekistonga ko'char ekan, Abdulla aka fikrini davom ettirib, mana bunday dedi.
Qonun qabul qilishni o'zi bir yutuq, lekin buni xalqqa bir yengillik berish maqsadida qilayotgani yo'q. Bizda qonunlar demokratik deydi. Kelganda o'sha xalqaro komissiya keladimi, boshqalar keladimi? Mana biz oldindan-oldin demokratiya sari boryapmiz. Hattoki shu bolalarimizga g'amxo'rlik qilib, ular qanchagacha ko'tarishi mumkingacha biz qonunda belgilab qo'yganmiz. Mana marhamat deb oldiga qo'yib ko'rsatish uchungina qilinayotgan bir munofiq ish bu.
Balki bu shu o'zbekchilikdan kelib chiqadigan narsadir. O'sha el qatori degan gapni boshlamasi bor. Balki davlat yuritishda ham o'zbek shunaqa o'zini milliy zehniyatdan kelib chiqar. Chiqayotgandir.
Men bunga qo'shilmagan bo'lardim. Men qo'shilmagan. Yo, endi albatta milliy nima bo'ladi, oz-moz bo'ladi, lekin bitta hal qiluvchi faktor men o'sha milliy zehniyat deb bilmayman. Bu yerda asosiy nimasi yana o'sha munofiqlikka, so'zi boshqa, ishi boshqalikka borib taqaladi. Bu shu vaqtga qadar Islom Abdug'aniyevich Karimov shu vaqtga qadar o'zini har bitta qilgan ishini xalqaro andozalar bilan o'lchab, ko'rsatib, mana men bunday qilyapman, bunday qilyapman deyish uchungina qilib kelayotgani azaldan ma'lum biz. Va bu ham shuni bitta shakli xalos. Mana biz shu daraja biz qonunlarimiz adolatli, shunchalik biz demokratik yo'ldan boryapmiz. Va biz hattoki bolalarimizga qancha ko'tarish mumkinligigacha belgilab qo'yganmiz qonunda deb o'sha xalqaro nimalarga o'zini hayotini bo'yab ko'rsatish uchun qilinayotgan bir navbatdagi nayrang deb o'ylayman.
Yo, domla, siz bilan biz munofiqlikni ildizi qayerda deb izlayapmiz-da. Ildizi qayerda?
Ildizi milliy urf odatlarimizni butun dunyoga namuna qilsa arziydigan sahobatli go'zal jihatlari borki, bularni boshqa yoqqa burmaganimiz ma'qul. Bu go'zal urf odatlar.
Lekin nimadan ekan? Millatdan emas ekan.
Millatdan emas, ana o'sha kommunist zehniyat davom etib kelyapti. Bir vaqtda bir ma'ruza qilib turganda Islom Abdug'aniyevich Karimov aytdilarki, baliq boshidan sasiydi debdilar. Keyin shunday o'ylab qotib qoldilar o'zlarida. Yo'q, yo'q, yo'q. Men bu yerda yanglish gapirdim. Baliq boshidan sasimaydi, baliq tagidan sasaydi. Tastegilar chiriyapti degan gapni majlisda aytib hammaga kulgu bo'ldi, butun dunyoga kulgu bo'ldi o'shanda. Lekin o'sha bitta haq gapni aytib yubordi. Baliq boshidan sasaydi. Ana shu baliq boshidan sasib hozir O'zbekistonda yo Alloh deyman, bu juda ancha uzoq davom etishi mumkin. Shu qadar odamlarda mehr oqibat buzildi, avvalgi nimalar, avvalgi saxovat kamaydi, munofiqlik nihoyatda avjiga chiqdi. Chunki qonun munofiqni himoya qiladigan bo'lyapti. Haqiqat aytganni himoya qilmaydi.
O'zbekistondan qochib chiqib, shu kunda Norvegiya hukumati bergan siyosiy boshpanada yashayotgan pedagog olim Abdulla Abdurazzoqdan so'ng Toshkentda yashayotgan adabiyotshunos olim Baxtiyor Isabekni suhbatga tortdik. Ishlamasligi kunday ravshan bo'lgan qonunu qarorlar qabul qilayotgan hukumat to'g'risida gapirar ekan, Baxtiyor aka mana bunday dedi.
Bu to'g'ridan to'g'ri hukumatni ko'z bo'yamachiligiga borib taqaladigan narsa. Ko'z bo'yamachilik bu mana shu hozirgi joriy hukumat kelgandan beri qilib kelayotgan ishini bir davomi. Ya'ni amalga oshmaydigan narsalarni xalqaro miqyosda ko'rsatish uchun yana aytaman. O'zbekiston aholisi uchun, o'zbek bolalari uchun bu ko'proq tegishilmasligini mana o'zingiz ham bilib turibsiz, hamma ham. Shuning uchun bu narsada men o'sha hukumatni xalqaro tashkilotlar yuzidagi qilayotgan ko'z bo'yamachiligi deb bilaman.
Shu ko'z bo'yamachilikda ildizi qayerda?
Buni ildizi meni nazarimda balki ishonchim ham komil bunga bu o'zigi hukumatni o'zini genezisidan chiqishidan oziqlanadi. Ya'ni bu hukumat o'sha sovet davrida shakllangan, sovet davridagi yo'lni qabul qilib mustaqil bo'ldik deb e'lon qilgandan keyin ham xuddi o'sha ruhda hamma narsa o'sha yo'nalishda davom etayotganligi uchun buni ildizi hozirgi o'sha O'zbekiston hukumati sovet hukumatining davomi ekanligida. Bu hukumat doirasidan pastga ham tushmaydi, yuqoriga ham chiqmaydigan narsalar. Aytaman, bu hukumat to'laligicha sovet zamonida hosil bo'lgan hukumat va bularning yo'nalishi ham o'sha sovet hukumatini haligi siyosatini davom ettirayotgan narsa.
Adabiyotshunos olim Baxtiyor Isabekov edi. Qarang, aziz tinglovchi, chet elda yashayotgan olim ham, mamlakat ichidagi olim ham bir xil fikrni bildirdi. Ki, bugun tilga olingan hujjat yoshi 18 ga to'lmagan bolalar ko'taradigan yuk vaznini chegaralab qo'yish to'g'risidagi qaror Xo'ja Ko'rsinga qabul qilingandir. Xo'ja Ko'rsin siyosat yuritish esa hukumatga kommunistlardan meros. Bu suhbatdoshlarim, ilm odamlarining fikri. Bo'lsa bordir, lekin mening ko'nglim baribir to'lmadi. Men baribir Namanganda yangi kelinchakli xonadonlardan birida yozilgan hayit dasturxoniga qo'yilgan tortning ijaraga olingani ortidagi sabablarni to'la tushuna olmayapman. Balki siz bilarsiz. Balki biron nima dersiz, millatdosh? O'zbek dunyosi eshitirishining navbatdagi soni nihoyasiga yetdi, uni Sarvar Usmon tayyorladi. Salomat bo'ling.